найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Усім привіт, це програма «Рахуємо чужі гроші». Мене звати Ілля, біля мене Антон.
І Ілля працює в Ain.ua, Антон працює у фонді TA Ventures, а сьогодні ми говоримо про футбол.
Да, наша перша тема про футбол. Загалом випуск у нас буде досить таким, напевно, більше технологічним, але ми вирішили, що ми, як справжні пліткарки, сядемо і порахуємо гроші другого найвідомішого Шевченка України. Але я думаю, якщо рахувати з точки зору сучасності, то першого.
Цікаво, чи перевіряли, чи я на українському підбору. Тобто, неплохо, звісно, але... Почему, если интересно, проверяли, какой Шевченко более знаменитый среди современников, то есть среди людей, которые сейчас живут в Украине?
Я впевнений, что Андрей, потому что он досить-таки активно, часто появляется. И да, в школе мы все читаем Кобзаря, там и все Катерину и так далее, но я думаю, не все очень хорошо помнят, даже я, если честно, так трохи меньше помню.
И сегодня мы будем говорить о зарплате Андрея Шевченко.
Будем рахувати его гроши.
И главная особенность, будем говорить о его текущей зарплате и о его будущем. Перспективной зарплате. Но интереснее говорить о текущей, потому что это зарплата, которую платят за то, что ты, ну, по сути, ничего не делаешь.
Да.
Это уникальная особенность, которая, оказывается, довольно распространена среди футбольных тренеров.
И я, до речи, тільки що згадав, що не лише серед футбольних тренерів. Ти розкажи про Шевченка, я другу історію розкажу.
Андрій Шевченко, после того, как он ушел из должности тренера сборной Украины, он всегда хотел тренировать какой-то клуб. Именно клубная история ему нравилась. И ему дали возможность потренировать клуб из итальянской серии А. И он туда пошел. Клуб был на 17-м месте.
Давай так, не дали, может, там хорошие гроши ему обещали платить. Да,
ну, я имею в виду, дали возможность. Клуб не самый передовой. Это был ни Интер, ни Милан, ни Ювентус. Клуб был на 17-м месте. Его позвали, ну, может, спасет. Андрюша, все-таки серия А. И плюс еще рекламные какие-то наверняка контракты. Вернулся Шевченко в итальянский футбол. Ничего у него, к сожалению, не получилось. Из 11 матчей там 7 поражений и... Ой, 7 поражений, 3 ничьих. То есть побед особо не было. С 17 места клуб спустился на 19. Ну, и, очевидно, сказали, сори, Андрей, не сработало.
Но там,
привет,
що, да,
Андрей,
там,
пока, Андрей.
Там ще була така особливість, що він не дуже ладив з керівництвом клубу, тому що він хотів купувати гравців, інвестувати, а керівник клубу казав, так, ми на твою зарплату витратились, давай працювати з тим, що у нас є,
ну, слушай,
зараз.
Ну, слушай, це звучить не дуже правдоподобно. Это же, наверное, обсуждались при подписании контракта.
Ну, кто его знает. Одним словом, клуб Genoa, у него был контракт на 3 года до 2024 года, але пропрацював він символічних 69 дней.
Так вот, Андрей уходит, но при этом до текущего момента все еще каждый месяц Андрей Шевченко получает 170 тысяч евро за то, что он уже не тренирует клуб, но и не мешает, грубо говоря, ему. Почему так происходит? Потому что, когда ты разрываешь тренером контракт преждевременно, там есть неустойки, которые ты должен платить, и иногда платить человеку зарплату, продолжать до окончания срока контракта, получается дешевле, чем разорвать его преждевременно и выгнать просто человека с должности.
Да, потому что контракт має відповідно різні зноски, щоб його не вигнали, він сам себе захищає, звичайно, і якщо його зараз звільнять, то це будуть мільйони доларів чи євро виплата. Так, 170 тисяч доларів плюс ця зарплата анулюється в момент, коли тренер підписує новий контракт. Тому якби всі розуміють, блін, ми зараз 3-4 зарплати йому заплатимо, він скучати не захоче. Шевченко не та людина, яка заради грошей буде триматися тут до 2024 року. Ми краще йому поплатимо, він знайде нову роботу. Про що хотів розповісти я? Я раніше також такого не знав, доки не подивився серіал «Кремнієва долина» про програмістів, стартаперів, розробників. І виявляється, у великих IT-компаніях, і може не лише в великих IT-компаніях, інколи людей тримають на роботі, і хоча вони не працюють ні над яким проектом, просто щоб вони нікуди не пішли. Її можуть платити повноцінну зарплату, але як такого проекту там чи ще чогось його немає. Але коли з'явиться, не треба буде хантати людей, заново шукати. От в нас вже є розробник. Тобто є люди, які там навіть в цьому серіалі показана людина, там здається, він рік чи два спеціально не з'являється навіть нікому на очі, щоб йому бухгалтерія просто скидала зарплату, але при цьому він нічого не робив. Тому таке.
Ну, да, там не хочуть ще, щоб інтелектуальні якісь знання про компанию унесли. У Шевченко, наверное, другая ситуация. Вряд ли он знает что-то, чего не знают остальные тренеры мира. О чем спекулятивная часть или сплетническая, как ты сказал, о новой должности Шевченко, потому что его сватают в сборную Польши, где он будет получать ни много ни мало, скорее ни мало, чем немного, 2,5 миллиона евро в год, опять-таки, по слухам.
Да, чому якби це така велика новина? Тому що попередній тренер Польщі, збірної Польщі, отримував 3 рази менше, і загалом зарплата в 2,5 мільйона євро для тренера вважається великою зарплатою. Проводилися там інфографіки, тобто Шевченко по своїй зарплаті там, напевно, в Європі в топ-10 якісь по зарплатним очікуванням входив. Ну і загалом це найбільша зарплата для тренера в історії Польщі. І я думаю, в Шевченка, якщо його візьмуть на цю роботу, він підпише контракт на кону матч Польща-Росія. Якщо хтось з цих країн не виграє, вони там не попадають на чемпіонат світу 22-го року, здається. Матч дуже важливий. І якщо раптом він не виграє, я впевнений, що вся Польща буде просто множити Шевченка і Україну на нуль і кричати, що, блін, ви йому заплатили стільки грошей, він не виграв. Тому я б, напевно, на його місці погодився на цю роботу після того, як пройде цей матч. Просто на всяк випадок. Заради збереження якихось непоганих стосунків між Україною і Польщею.
Ну, слушай, но йому нужно, якщо у нього не вийде з зборної Польщі, то точно вийде з курсами по персональному брендингу, тому що так продавати своє ім'я, це, звісно, нужно вміти.
Да, Шевченко досить відомий, він все-таки гарно виступав, золотий м'яч, в нього класна історія. Він, ну, непогано показав себе в збірній Україні, тому що якби він перебудував. Всі кажуть, що виглядає непогано. Да, ми там не топова команда світу, але загалом якісь результати є. Давайте згадаємо чемпіонати Європи, ж був цього року, да? Чемпіонат Європи 2020 в 2021 році, і ми обговорюємо його в 2022. Все як має бути. Ми далеко дійшли, не без випадковостей, але результати були, ну, не найгірші. Тому, ну що, ми бажаємо Шевченку успіху, нехай заробляє свої мільйони.
Молодець, да. По зарплатам у нього все супер.
Переходимо далі.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Так, ну, ми з тобою так багато говорили про акції, фінансову грамотність і так далі, що пора вже, не то, що на чомусь закінчувати, а сказати, що народ, ну, вже пора.
Ну, свобода. Свобода, наконец-то, добралась до нас і в вопросах покупки акцій публічних компаній.
За останні 2 тижні 2 українських банка, це Альфа-Банк Україна і Монобанк, які працюють з Універсал-Банком, запустили свої сервіси для покупки, продажу, одним словом, торгівлі акціями американських, зокрема, компаній. Я провів тести обох сервісів.
Я тільки хотів сказати, Ілля, слово тобі, тому що я не журналіст, мені доступ рані не давали, я ще нічого не тестував.
Да, мені трохи
тебе
більше пощастило, я попав в бета-групу і там, мені вдалося потестити, ще вони здається, Альфа-Банк прямо на всіх зараз вже розгорнувся, Монобанк, поки що тільки перших 10 тисяч людей, вони поступово будуть їх додавати. Загалом, що я хочу сказати, перше, це те, що я бачу цікавість зі сторони людей. Тобто народ заходить читати наші огляди, люди розпитують, їм цікаво, самі дізнаються, перевіряють. Далі Олег Гороховський з Монобанка сказав, що у них заявок 240 тисяч. Це при тому, що по різним опитуванням ще декілька компаній готують свої додатки, я з ними говорив, вони кажуть, ми очікуємо 50-100 тисяч там активних користувачів. В Моно лишили заявки вже 240 тисяч. Можливо, не всіх з них будуть активні, але це показує інтерес України. Я думаю, що вони понесуть гроші і будуть вкладатися, це цікаво. Я думаю, що весна-літо це прям буде бум, якщо ніякої катастрофи в Україні не буде. Що хочеться відзначити? По-перше, ну, звичайно, це не те саме, що в Америці, де є Робін Гуд і різні акції, тому що, от, наприклад, в Альфа-Банка зараз всього 30 акцій доступних. Так, да, це найпопулярніші акції, там Apple, Microsoft, Intel, Amazon, Coca-Cola, але візьмемо так, я горі інвестор, на жаль, не син маминої подруги, але в мене є ідея, що теоретично можна купити акції Peloton, у них все погано, і їх купить там Apple чи ще хтось, і за рахунок цього вони дадуть X2, X3. Не сприймайте це як фінансову пораду. Ні в Альфа-банка, ні в Монобанка акцій немає. В Моно трохи більше, у них, я так розумію, трошки більше 500 акцій зі списку S&P 500. Ну, але теж не тисячі цих акцій, можливо, з часом їх буде ставати більше. Тобто фінансові інструменти все одно трошки обмежені. З іншої сторони, ну, тепер вже цей інструмент є. ти можеш, правда, піти купити навіть через Монобанк, там окей, і American Airlines, і, не знаю, і ExxonMobil, Microsoft, Amazon, кого хочеш, і таким чином вкласти свої гроші. Мені вдалося заробити тільки за рахунок того, що я купляв долар, ще коли він був 27,5, а зараз він 28,9, а купівля в доларах. Тому я заробив вже як мінімум на цьому, бо я купив декілька акцій. Тому загалом класно, що цей інструмент з'явився. Я думаю, що навколо нього виникне багато всього. По-перше, це, звісно, всі трейдингові курси і так далі, але, по-друге, це якісь медіа, які будуть про це писати. Люди, можливо, будуть більше ділитися, знаєш, своїми стратегіями інвестування, а не роздумами про те, як треба
Шевченко свій мейл, щоб отримати PDF
Польщу тренувати і так далі.
Я согласен с тобой. Ну, естественно, классно. Наконец-то все началось, но то, в том варианте, в котором сейчас это запущено, это абсолютно вряд ли сильно рабочий инструмент. Почему? Ты сам говорил, 240 тысяч человек. А в мире инвестируют, ну, не знаю, сколько, десятки, сотни миллионов людей. И 500 акций всего распределить между десятками и сотнями миллионов людей, вероятность того, что ты именно на спекуляции, именно на трейдинге что-то заработаешь, немного. На данный момент этот инструмент подходит для того, чтобы просто переложить свои активы. Ты не хочешь держать в валюте часть и хочешь переложить часть в акции. Но не для того, чтобы заработать, скорее для того, чтобы просто удержать долгосрочно.
Я б сказав би, що, напевно, не дуже, не найзручніші зараз це додатки саме для трейдингу щоденного. Це все-таки треба купляти якийсь професійний софт, мати там графіки і так далі. Це більше про довгострокові інвестиції, про те, що ти сьогодні купив ці акції, вони дають, там, деякі з них дають дивіденди, ти сподіваєшся, що з часом вони будуть коштувати дорожче. Це, да, це більша історія про, напевно, довгострокове інвестування, про диверсифікацію ризиків, що ти купляєш не тільки квартири в Києві, гаражі чи паркомістя, тому що зараз, мені здається, паркомістя вигідніше купувати, ніж навіть квартири. $350 аренда місця в ЖК. Не хочеш?
Слушай, чого мені ще не вистачає? Мені не вистачає, наверное, комунікації от банків. Я читав вот хороший пост Владислава Рашкована, который работает в Международном валютном фонде, где он говорит, что сейчас как бы банкам надо взять на себя ответственность не только запустить приложение, но и прокоммуницировать и закрыть все то, весь тот недостаток финансовой грамотности, о котором мы с тобой говорим, который был до этого. Потому что банки как бы не говорят о том, что сейчас на публичном рынке там технологические компании не особо популярны. О том, что за последние полгода там типа все акции проседают. О том, что они не знают, как будет вести себя рынок дальше.
Не, ну, загалом,
но при этом доступ к ним открыли.
Никто не знает, очень... Так, але, знову ж таки, квартира теж може піти і вверх, і вниз, це ніхто не комунікує, забудовники не мають цього робити. Але я згоден, що повинна йти комунікація, що інвестиції – це все одно фінансовий
ризик.
Да, фінансовий ризик, і ти повинен сам на нього от, якби, розуміти. Навіть Гороховський, коли писав, каже, я купив акції на десятку, зараз вони коштують 9,5. Я купив там теж акцію Intel, вона впала на $5. Ну, клас, я дуже радий за Intel, типу, можна мені назад мої гроші? $5 теж. А Coca-Cola виросла, я... поки що в мінус $3. Да. Одним словом, навіть не знаю, як це правильно робити, все-таки я думаю, що велика кількість людей, які ми саме говоримо про довгострокові інвестиції, ще щось, вони і так розуміють, з чим вони будуть мати справу. Можливо, просто головне уникнути реклами того, що фінансовий там чи інвестиційний ринок – це можливість швидко заробити гроші. Це не про швидко заробити гроші. Да, може інколи пощастити, як з Теслою там минулого року там, чи позаминулого року. Но така акція, вона буде одна. А може не пощастити. Типу, ну, ніхто не знає, як правильно, як воно буде. Тому потрібно про це не забувати. Але, я ж кажу, я радий, що з'явився. Головне – це зручний і комфортний інструмент. Єдине, чого я боюсь, це те, як буде проходити процес сплати податків, бо про це пишуть багато, але ніхто нічого не розуміє. Немає одної конкретної інструкції, і не хотілося, щоб на Новий рік, коли ти маєш там заплатити, не знаю, 100, 200, 300, 500 гривень податку, а тобі приходить податковий і каже, братан, ти нічого не заплатив, так що на тобі під Новий рік штраф 17 тисяч гривень, і ти такий, добрий вечір.
Ну, я читав, вроде, що Монобанк буде налоговим твоїм агентом.
І Альфа теж буде, але якось все одно написано все не дуже зрозуміло. Не зрозуміло, хто повинен в результаті сплатити цей податок. Ти повинен його в своїй декларації якось відображати ти, чи він буде автоматично подаватися. Поки що питання є, але я думаю, що дивись, до кінця року час знову ж таки є, ще півроку це все буде влаштовано і так далі. Якщо будуть ще запускатися нові сервіси, обов'язково будемо розказувати, тому що ця тема дуже цікава, і ми самі бачимо запит з наших там друзів, знайомих, які кажуть, да, розкажіть, поділіться, тому будемо тримати руку на пульсі.
Інтересно, коли білборди ще появляться, інвестирую в акції.
Я думаю, що коли запустяться всі компанії, то вони точно будуть це рекламувати. Як мінімум, ми вже до банків пішли з пропозицією, давайте рекламувати ваші ці штуки. Да, а далі говоримо про крах угоди на 40 мільярдів доларів.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Да, уже закончится эта эпоха кризиса полупроводниковых процессоров, и мы перестанем об этом говорить. Такое впечатление, что мы в одном и том же, об одном и том же,
А я хочу, чтобы мы с тобой поговорили про інше, з іншої сторони обговорили цю угоду. Не про, ну, не напівпровідники чи не напівпровідники, це не так важливо. Уяви, що ти строїш бізнес, великий-великий бізнес, а потім якийсь чувак в чиновничому кабінеті бере і каже, знаєш що? А я скажу ні. Як співала Наталка Могилевська, я скажу ні.
Это про то, что некоторые вещи, которые ты считаешь объективными, они на самом деле очень субъективны. Я так недавно почему-то, знаешь, тебе в какой-то момент вроде то, что кажется очевидным, но тебе приходит просто осознание того, что вся судебная система, она крайне субъективна. Это в итоге система, которая устроена так, чтобы в итоге какие-то люди, какой-то набор людей определил, прав ты или нет. Потому как они воспринимают какие-то правила. Вот та новость, о которой мы с тобой говорим, она из той же серии. Это субъективное принятие решений в довольно как бы, объективном мире бизнеса. Мы говорим о том, что сделка между двумя компаниями, NVIDIA и ARM, стоимостью 40 миллиардов, NVIDIA хотела купить ARM.
Анонсована угода уже десь рік назад, напевно?
Осенью 2020 года, даже больше. В итоге может не состояться, потому что, говорят... Нельзя.
Причому тут навіть атака з двох сторін іде. Перша – це регулятори, власне, антимонопольні комітети. Це дуже велика угода. Таку угоду зазвичай повинні якби дозволяти декілька країн світу. Там вважається антимонопольний комітет США, Британії, ARM – британська компанія, NVIDIA – американська. Тобто ці вже плюс Китай часто беруть. Основний інвестор ARM – це компанія, чи навіть не інвестор, належить вона софтбанку японському. Я підозрюю, там ще японські регулятори мають бути. Одним словом, дуже-дуже багато регуляторів, які повинні погодити. Тому часто такі угоди не те, що от ми там, я кажу, Антон, позичиш мені там 10 гривень, він каже, да, і ми пожали руки, і все, угода відбулась тут. Це займає дуже довгий процес. І, власне, регулятори кажуть, що ні, ну, це погана ідея, щоб NVIDIA купила ARM. Чому? Тому що ARM – це компанія, яка працює з різними виробниками, в тому числі з NVIDIA. Якщо раптом NVIDIA купує ARM, то виходить, що вони можуть стати так – все, ARM, тепер ти працюєш тільки з нами, всі твої технології ми забираємо собі, а весь інший світ, а речі, які розробляє ARM, розробки їхні, взагалі кругом, типу, і в айфонах, і в Android-смартфонах, і в комп'ютерах, і так далі. Тому, ну, якби, комітет вважає, що, антимонопольні комітети вважають, що ні, так робити не треба, плюс... Всі там Microsoft, Intel і так далі, вони теж кажуть, ну, угода виглядає підозріло, ми б не хотіли її. Ну, але, блін, ну, от на мою думку, так і працює ринок. Да, він може бути несправедливим, але це капіталізм. NVIDIA заробили багато грошей. Вони зробили супер-ривок за останні 2 роки. Вони коштували, там, не знаю, 3 роки тому 100 мільярдів, зараз там ледь не 600-800 мільярдів. Вони дуже ростуть, вони заробили на криптовалютах, на чіпах і так далі. І от вони хочуть ще більше себе закріпити. Це несправедливий світ, але ну що зробиш?
Я більше всього удивляє і впечатляє, мабуть, наскільки вони очевидні. Правила, прописанные тем же антимонопольным комитетом всех этих стран, поскольку компании, когда готовились к этой сделке, наверняка учитывали такой риск. Наверняка они смотрели на то, насколько эта сделка может вероятно состояться. И они учли этот риск и пошли, и все равно решили договариваться. И даже после этого, спустя больше, чем 18 месяцев, 18 месяцев проверяли антимонопольные комитеты и другие структуры, насколько эта сделка рыночная, насколько она не навредит рынку, и после этого принимают решение, что нет, ее не нельзя проводить, и нельзя, чтобы она дошла до завершения. Очень интересно, что именно проверяли и как проверяли. Ну, то есть, просчитывали разные модели, как будет развиваться рынок с этим слиянием и без него. И как, кто в итоге приходит к выводу, кто ставит финальное «нет» на сделку на такое.
А мне еще цікаво, вот знаешь, це ж по суті йде, ну от уяви, що твоя компанія витрачає кучу часу і грошей на проведення цієї угоди, тому що ти наймаєш юристів, робиш due deal, фінансисти і так далі, ти думаєш, як буде розвиватися, і можливо ти весь цей час не витрачаєш гроші на інвестиції в свою компанію, на якісь розробки, бо ти думаєш, блін, я ж зараз куплю класну компанію. І тут бах, тобі кажуть, ні, сорі, чувак, ми не зможемо це зробити. Знову ж таки, типу, ми тут просто собі розсуждаємо, там очевидно, що може хтось щось знає, як правильно, і чому так можна, чому не можна, все-таки монополії – це погано, зазвичай буває. Але, напевно, будучи директором NVIDIA, я був би засмучений такому.
Тим более, по суті, весь цей бізнес зараз на підйомі. Там писали в матеріалі, що на 500 мільярдів доларів всі компанії, які займаються чіпами, заробляють денег. Із них ARM там небольшую часть составляє всього 2,5 мільярда. Поэтому наскільки це дійсно сделка, яка розрушить правила ігри ринка, непонятно. Якщо ця сделка не состоїться, що інтересно, NVIDIA виплатить все одно ARM 2 мільярди доларів.
Це взагалі для мене, я про це вперше, про таку штуку, якось я ніколи не думав, а вперше дізнався тоді, коли ми з тобою говорили про Activision Blizzard в нашому іншому подкасті, і там Microsoft купляє Activision Blizzard, якщо раптом угода не відбудеться, вони повинні їм заплатити, там, здається, 3 мільярди доларів. Компанія Take-Two зараз купляє компанію Zynga, якщо угода не відбудеться, вони повинні їм заплатити щось типу 500 мільйонів доларів, тобто такий штраф. І я думаю, ого, ну то есть NVIDIA зараз просто влітає на двушку, через те, що якісь чиновники вирішили, що так не можна. Ну, я просто клятий капіталіст, і того мені боляче про таке думати.
І двушка, як би, може бути, не така огромна сума, але для ARM, у которых выручка годовая 2,5 миллиарда. Просто двушка, которая прилетает ниоткуда, это очень приятный бонус за то, что сделка не состоялась.
Ну, а поки ми тут з Антоном гнівили капіталістичний світ чи бюрократичний світ, пора з цим завершувати і поговоримо зараз, можливо, про світле або не дуже світле майбутнє ринку таксі.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Цікаво, я сказав про майбутнє ринку таксі, а потім подумав, ми ж якби зараз не про Bolt, Uklon і Uber будемо говорити, якщо що.
Ну, слушай, я думаю, з текущої капіталізації компанії Bolt, як в п'ятигодичній перспективі, вона вполне може вийти на цей ринок і запустити свій сервіс аеротаксі.
Власне, про що ми хочемо говорити. Компанія Wisk залучила 450 мільйонів від Boeing. Лишимо цю компанію, лишимо Boeing. Вони, ця компанія і ще декілька компаній роблять аеротаксі, зазвичай електричні, безпілотні. Для чого? Фактично, це новий вид транспорту у містах, які дуже перенаселені, дуже великі затори. І є думка, бажання, що ці аеротаксі дозволять зекономити час у дорозі, пришвидшать, не знаю, пересування у містах. І це саме аеротаксі, це не те, що ти там летиш з міста в місто, це от саме по місту. Мала така суправіація на 4, 6, 8 людей і буде літати і тебе перевозити.
Да, навіщо? А ви по Южному мосту в 8 утра приєдетесь і поймете навіщо. Очень інтересно, я читав ці новості, думав о том, що не так давно смотрел відео. Аеротаксі не нова тема. В 20 веке в Нью-Йорке уже была служба, которая на вертолетах, собственно, между небоскребами развозила богатых людей, которым нужно очень быстро перемещаться и подписывать контракты. Но эту программу сократили довольно быстро после того, как на крыше одного из небоскребов произошла авария. Вертолет неправильно приземлился, и я не помню, были там жертвы или нет, но сам факт аварии вертолета на небоскребе над огромным количеством людей, которые ходят внизу, это явно небезопасная история. И что меня интересует, собственно, в этом сервисе больше всего, как они будут предотвращать угрозу того, что самолеты могут падать, и вертолеты могут падать, и если они будут падать, они будут падать на людей, которые ходят по этому городу внизу.
Я думаю, что никакого способов немає, аварии будут ставаться, ну, ты никак от этого не захистишься, воно, ну, ветер там сильный, еще что-то, дождь, снег.
Но представь, на Крещатик падает вертолет. Ти думаєш, після цього не запретять такий сервіс?
Я тобі так скажу, що мені здається, що над Києвом взагалі заборонено літати, тільки над Дніпром, тому не зрозуміло, коли такий сервіс може з'явитися. А в інших країнах люди, ну там не знаю, влада, люди, там я чув, що в Еміратах розглядають цю ідею, конкретно цей стартап з Нової Зеландії спілкується про це. В США, звичайно ж, всі вони хочуть робити. Поки що ці стартапи, про які ми конкретно про це говоримо, про всі інші, це тільки розробки. Говорять, що до 5 років головна там, не знаю, Федеральна служба США, яка займається авіапольотами, буде розглядати заявки, наскільки це безпечно чи ні. Напевно, вони будуть якось там просити додаткові там страховки, не знаю, системи захисту і тому подібне. Будемо дивитися, як це відбувається. Мене цікавить більше інше. Все-таки, для того, щоб цей вертоліт взлетів, має бути майданчик. Щоб він сів, також має бути майданчик. Тобто він, ну, він не може сісти просто по центру Хрещатику. Це повинно бути якесь спеціальне місце. Тобто уяви, що в містах будуть з'являтися парковки для гелікоптерів. Скільки ж вони будуть займати місця? Ну, якби, будуть конкретно на будинки чи торгові центри сідати? Це значить, їх потрібно перебудовувати. Тоді, якщо ти летиш з одного місця в інше, а потім тобі ще треба викликати таксі, наскільки це економить час? Наскільки вони будуть дешеві? А головне, для мене головне, вони ж будуть шумними, капець. Це який рівень шуму може бути в містах?
Несколько у меня мыслей. Во-первых, я думаю, они выбрали не те города для теста, как американские города, Эмираты. И надо было тестировать в Киеве.
В Житомире.
Ну, в Украине в любом случае. Потому что в Украине мы кандидаты в мастера спорта по достраиванию этажей на здания. Поэтому достроить сверху еще вертолетную площадку у нас легче всего. Поэтому давайте тестировать, начинать с Киева или с Хмельницкого, с любого такого города. По поводу шума, наверное, собственно, поэтому в ближайшие годы этот сервис еще не появится. Потому что действительно даже электрические двигатели для вертолетов, они все равно супермощные, потому что тебе нужна огромная тяга, чтобы, собственно, поднять эту машину вверх, и пока не придумают способ, как этот шум, от него избавляться, как его изолировать, то сервис это, естественно, не запустят, потому что есть нормы шума, при которых люди могут жить. Но, скорее всего, я думаю, текущие здания, которые есть, будут использовать, потому что достраивать, ну, куда достраивать? Ну, негде, некуда всунуть.
Ну, да, або скільки воно, знову ж таки, ці сервіси говорять про те, що перельоти не будуть коштувати якихось гігантських грошей, тобто уяви, які це будуть мільярдні вкладення в інфраструктуру, і при цьому як довго вони будуть заробляти. Окей, Uber досі збитковий, тобто ми бачимо, компанія 12 років працює, і нічого, якось живе, собі на біржі торгується, і в неї все добре. Я думаю, що це, звісно, буде новий етап, що ми будемо через 10 років жити в новому світі, але я більше вірю все-таки в безпілотні авто, які навчаться співпрацювати зі світлофорами і їздити по дорогам так, щоб не було заторів.
А якщо ти торопишся? А якщо мені всього лише на минуточку? А мені тільки спросити, якщо...
Ну... А, тобто, якщо ти прилетиш на гелікоптері, то я тут на секундочку поставлю свою вертуху
і тільки
спитаю, да, тоді це окей. А якщо тебе привезе машина лише і поїде десь постоїть на парковці, почекає?
Я просто пугаю, що, от, знаєш, як все, США когда-то, когда столкнулись с проблемой пробок, как-то стали решать расширять дороги. И проблема решилась таким образом, что просто машин стало больше, которые стали помещаться в теперь в таких широких дорогах. Если мы пустим людей с текущим стилем вождения, парковок и так далее в воздух, то, мне кажется, воздушные пробки, это тоже только вопрос времени будут.
О, да, дійсно, ти ж теж правильно кажеш, вони ж повинні якось літати, це ж не дарма в тих самих аеропортах, і кругом ці диспетчерські є, ці повітряні якісь канали. Мені здається, що викликів набагато більше, ніж ми зараз думаємо. Тобто навіть якби це був якийсь перельот там, з Києва в Житомир, то я повірив би, що він ще може бути. Там, ти хоч тобі потрібно швидко дістатись, ти заплатив в два рази більше. Але, ну, типу, з правого берега на лівий, там майданчик, щоб по дорозі вони над Дніпром не збили гелікоптер чи не залетіли в Чайку. Мені здається, що проблем ще дуже багато, про які мало хто говорить і думає.
Слушай, да, це точно вопрос не ближайшого в будущем. У нас до сих пор Uber-пула нет, когда ти можеш.
Не, но есть уклон и в Болта, издается. Не, в Убера тоже есть Уберчанс, еще как-то так.
Ну, у нас он не работает.
Да, ну неприемно.
Поэтому...
Больше того, что и Убер маршрутки закрылась.
Про электрические автомобили мы тоже какое-то время назад думали, да, ну, блин, это что-то совсем из будущего. Я думаю, это будущее точно наступит. Вопрос, в каком виде и как быстро.
А поки будемо з вами прощатися, нагадаємо, що нас можна слухати в Apple подкастах, на Google подкастах, на додатку НВ подкасти і на сайті Радіо НВ. Щасти.
І акуратно інвестуйте.
Пока-пока.
Рахуємо чужі гроші на Радіо НВ.